Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. I dalje blokirana magistrala ka Crnoj Gori, malinari razgovaraju s hladnjačarima. Nastojimo da održimo dijalog Beograda i Prištine, saopštila Evropska komisija. Gradski odbor SNS-a odlučuje o novom gradonačelniku Beograda. Slovenački predsjednik Pahor dao mandat Janezu Janši za sastav nove vlade. Bombaški napad na članove saveta Ulema u Kabulu izveden neposredno nakon što su verske vođe zabranile samoubilačke napade. Ubijeno barem 8 ljudi. Vreme i sutra toplo sa lokalnim pljuskovima, temperatura do 29 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i da li bi trenutni uslovi otkupa maline, koji su i povod blokade magistralnog puta kod Prijepolja, mogli da dovedu i do gašenja malinjaka u zapadnoj Srbiji. Mirsa Dobućina iz Udruženja malinara Srpska malina i direktor Zavoda za voćarstvo Čačak Milan Lukić.
Mi kao struka, apsolutno, ali sigurno i Ministarstvo poljoprivrede neće i ne želi i ne sme dovesti da se ugasi malinarstvo.
Čućete i da, čak i kada bude izglasan u Skupštini Srbije, protokol o reeksportu gasa neće imati nikakvu realnu vrednost, jer viša gasa Srbija nema gde da izveze, proizilazi to iz podataka Agencije za energetiku Vlade Republike Srbije.
Podaci ukazuju na to da je Srbija gasovodom povezana sa Mađarskom, preko koje i dobija ruski gas, i sa Bosnom i Hercegovinom, u kojoj se preko Srbije već isporučuje gas iz Rusije. To praktično znači da eventualni višak gasa Srbija nema gde da izveze, jer nema izgrađene gasovode.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Magistralni put ka Crnoj Gori i dalje je u prekidu kod Vladičanskog dvora u Prijepolju zbog blokade malinara, a u toku su njihovi razgovori sa predstavnicima hladnjačara iz regionalne privredne komore Užica. Malinari protekle noći nisu uspeli da se dogovore s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede da otkupna cena bude 180 dinara. Oni sada očekuju da im se obrati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ili premijerka Ana Brnabić. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović prethodno izjavio da država ne može da učini ništa kada je u pitanju cena maline. Da li bi uslovi otkupa, koji su bili i povod za blokadu puta, mogli dovesti do gašenja malinjaka u zapadnoj Srbiji? Istraživala je to Danica Gudurić.
Već treći dan malinar Moaz Dedović iz pribojskog sela Batkovići sa još nekoliko stotina proizvođača malina nastavlja blokadu magistralnog puta kod Valdečanskog dvora u Prijepolju. Moaz je na 3 hektara zasadio 58.000 sadnica maline i kao ostali malinari iz ovog kraja nezadovoljan je najavljenom dnevnom otkupnom cenom i, kako kaže, i dalje će ostati na magistrali, jer strahuje da će niska otkupna cena ugasiti malinjake.
Ostajemo dalje do daljeg, ostajemo dok ugotno rešenje ne budemo dobili za cenu maline. Cena maline veliki je gubitak, ne samo za mene, za sve proizvođače. Ove godine očekujemo 25 do 30 tona.
Malinari traže da ovogodišnja otkupna cena bude 180 dinara. Početna ili dnevna od 50 do 80 dinara koju daju otkupljivači ne može podmiriti ni najosnovnije troškove. I malinari traže da im se obrati premijerka Ana Brnabić. Ovo nije problem od juče, ali se on neće rešiti blokadom puteva, ističe državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Senad Mahmutović, koji je u subotu večer razgovarao sa malinarima na magistrali.
Ovo su problemi koji nastaju godinama i ne rešavaju se preko noći i još manje se rešavaju time što će ovi ljudi, pored svog teškog rada i napornog posla, zdravlje gubiti i na ovoj kiši, blokirati magistralu.
Godinama ne možemo da pronađemo pravi način za razgovor sa hladnjačarima, rekla je za Radio Slobodna Evropa Slađana Stanković, predsjednica Skupštine poljoprivrednih proizvođača Užice, kao i da poljoprivrednici od države ne traže novac.
Oni traže da se reguliše tržište i da stanu na put onima koji prepakuju našu robu, koju robu iz uvoza prodaju kao srpsku, da se znači stane na put ovim monopolistima i hladnjačarima koji bi preko noći htjeli da zarade milione na grbači ovih radnika.
To je sistem ponude i tražnje, mišljenja je Senad Jusović, jedan od vlasnika firme S-Commerce DO iz Prijepolja, koja otkupljuje malinu, te da i hladnjačarima nije lako, obzirom da i prošlogodišnjeg roda još uvijek ima na zalihama.
Činjenica da ovo ove godine neće biti sjajno, jer mi imamo iz prošle godine 400 tona robe koju ne možemo da prodamo. Neće je niko.
Mirsa Dobućina iz Saveza Srpska malina Prijepolje mišljenja da će niska cena dovesti do gašenja malinjaka u ovom delu Srbije.
Sve ispod euro i po, odnosno ispod 180 dinara, jednostavno ta malina nije isplativa i doći do gašenja proizvodnje.
Neće i ne sme doći do gašenja malinarstva u Srbiji, izričit je dr. Milan Lukić, član Nacionalnog savjeta za malinu i direktor Instituta za voćarstvo iz Čačka.
Naravno da mi kao struka, apsolutno, ali sigurno i Ministarstvo poljoprivrede, neće i ne želi i ne sme dovesti do da se ugasi malinarstvo ili šta već, apsolutno nikako.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Senad Mahmutović malinarima je u Prijepolju najavio da će najvjerovatnije u sredu biti održan sastanak Odbora za poljoprivredu Skupštine Srbije, u kome su i članovi malinari sa područja Zapadne Srbije. Zahtev malinara ostaje i dalje isti. Smena ministra poljoprivrede Srbije Branislava Nedimovića da vlada omogući razgovor hladnjačara i nezadovoljnih proizvođača koji, kako su potvrdili za Radio Slobodna Evropa, neće odustati od blokade magistralnog puta ka Crnoj Gori dok se ne reši pitanje otkupne cene ovogodišnjeg roda maline. Za danas je najavljen i dolazak malinara iz ostalih gradova Zapadne Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Kudurić.
Prošireni sastav gradskog odbora Srpske napredne stranke za grad Beograd trebalo bi da danas odluči o tome ko će biti novi gradonačelnik. Zasedanje je najavljeno za 17 časova. Po ranijim najavama, sednica gradskog parlamenta na kojoj će biti izabrani gradonačelnik, njegov zamenik i članovi gradskog veća trebalo bi da bude održana u četvrtak 7. juna. Lokalni izbori u Beogradu održani su još 4. marta, a rok za izbor gradonačelnika ističe u subotu 9. juna. A poslanici Skupštine Srbije uskoro bi trebalo da se izjasne o protokolu kojim je Rusija dozvolila Srbiji izvoz ruskog gasa u treće zemlje. Protokol je u skupštinskoj proceduri od marta 2018. iako je potpisan još decembra prošle godine, tokom posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Moskvi. Međutim, čak i kada bude izglasan u parlamentu, protokol neće imati nikakvu realnu vrednost, jer viša gasa Srbija nema gde da izveze, na što ukazuju podaci Agencije za energetiku Vlade Republike Srbije. Mila Đurđević.
Srbija u perspektivi, osim što može da postane veliko tržište za ruski gas, može da postane i važna zemlja za tranzit tog gasa.
Izjava predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina tokom zajedničke konferencije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u decembru 2017. nakon potpisivanja protokola kojim je ruska vlada ukinula zabranu da Srbija izvozi višak ruskog gasa u treće zemlje, ovako je predstavljena u medijima u Srbiji.
Novosti. 21. decembar 2017. Od tranzita gasa milioni evra za Srbiju. Sputnik, 19. decembar 2017. Putin, Srbija može da postane važna karika u tranzitu gasa. Blic, 19. decembar 2017. Putin sa Vučićem, Srbija može da bude veliki partner u tranzitu gasa. Politika, 20. decembar 2017. Srbija prvi put dobila pravo da izvozi ruski gas. Kremljin.rs, 19. decembar 2017. Srbija može da postane važna karika u tranzitu gasa.
Podaci Agencije za energetiku Vlade Republike Srbije ukazuju na to da je Srbija gasovodom povezana sa Mađarskom, preko koje i dobija ruski gas, i sa Bosnom i Hercegovinom, u kojoj se preko Srbije već isporučuje gas iz Rusije. To praktično znači da eventualni višak gasa Srbija nema gde da izveze, jer nema izgrađene gasovode. Ukidanje reeksporta ruskog gasa bilo je neophodno u cilju usklađivanja sa zahtevima Evropske energetske zajednice, čija je Srbija članica, kaže izvršni direktor Srbija gasa Milan Zdravković.
To je ništa drugo nego upravo harmonizacija legislative u Srbiji sa zahtevima energetske zajednice. To ne znači da se sad nešto dešava u operativnom smislu i da sad ne znam neko nekome trenutno prodaje gas.
Da je reč o usklađivanju sa pravilima Evropske unije, a ne o prijateljskom gestu Rusije, govori to da je ruski Gazprom zbog zaštite konkurencije i na zahtjev Evropske komisije zabranu reeksporta već ukinuo za 8 zemalja Evropske unije. U odgovoru koji je Evropska komisija dostavila Radiju Slobodna Evropa stoji:
Komisija je Gazpromu uputila prigovor 2015. godine zbog navodne zloupotrebe dominantnog položaja na centralnom i istočnoevropskom tržištu nadbevanja gasa u Evropskoj uniji.
I dok predstavnici vlasti u Srbiji naizmenično najavljuju priključivanje Srbije na turski tok i diversifikaciju kroz snabdevanje gasom iz drugih zemalja osim iz Rusije, u izveštaju Agencije za energetiku vlade Srbije stoji da u Srbiji od 2014. do 2017. godine nije izgrađen ni jedan novi metar gasovoda. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Antimigraciona desna stranka bivšeg slovenačkog premijera Janeza Janše, Slovenska demokratska stranka, pobedila je na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Predsjednik Borut Pahor izjavio je da će Janši dati mandat za sastav nove vlade, jer, kako je naveo, treba poštovati volju birača. U parlament Slovenije ušlo je 9 partija, a Janši predstoji duga potraga za koalicionim partnerima, priredila Mirena Rakela.
Na krilima antiimigracijske politike Janez Janša dobio je podršku četvrtine slovenskih birača. U parlamentu će imati 25 od 90 poslanika. Predsjednik Borut Pahor izjavio je da će relativnom pobjedniku dati mandat za sastav vlade.
Pošteno je da birači znaju za posljedice svojih odluka i da će se njihovi glasovi uvažiti. Tek ako dođe do toga da pobjednik izbora ne može da sastavi vladu, a to iskustvo smo već imali, onda će se tražiti neka druga rešenja.
Kazao je Pahor u razgovoru za Delo. Janša je spreman na pregovore, ali njegovi potencijalni partneri na koje je računao, Slovenska pučka stranka, nije prešla izborni prag, dok su kršćanski demokrati iz Nove Slovenije osvojili 7 umjesto 12 mandata. Na drugom mjestu je lista Marjana Šareca sa 12,5% glasova, a slijede socijalni demokrati, Stranka modernog centra, Ljevica i Demokršćanska Nova Slovenija sa nešto više od 7% glasova. Izborni prag od 4% prešle su još stranke bivše premijerke Alenke Bratušek, Demokratska stranka umirovljenika i Slovenska nacionalna stranka. Većina stranaka ljevice i njima bliske grupe prije izbora tvrdile su da neće ulaziti u koaliciju sa Janšom. Šarec je prethodno odbacio mogućnost suradnje sa Janšom i očekuje da se stranke ljevice pridržavaju predizbornih obećanja. Slovenski komentatori navode da bi se sastavljanje nove vlade moglo odužiti do jeseni ukoliko sudionici političkog procesa ne pokažu mnogo mudrosti i strpljenja i ne sastave neku pragmatičnu vladu, na što pozivaju i privrednici.
Prelazimo na vesti iz sveta. Motociklista, bombaš samoubica, ubio je najmanje 8 ljudi nedaleko od mesta gde se održavao sastanak saveta ulema u Kabulu. Upravo na tom sastanku vrhovno versko telo Afganistana izdalo je fatvu u kojoj se navodi da su samoubilački napadi zabranjeni po šerijatskom zakonu. Bombaš samoubica aktivirao je eksplozivne naprave nedaleko od ulaza u šator u kome se održavao sastanak, i to u trenutku u kome su učesnici počeli da izlaze. Savet afganistanskih ulema, koji čine muslimanski sveštenici, naučnici i ljudi od autoriteta u religiji i pravu, pozvao je na sastanku i vladine snage i talibane i druge ekstremiste da obustave borbe i dogovore prekid vatre. Rusija je zainteresovana za ujedinjenu Evropu i ne pokušava da je podeli, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin za austrijsku stanicu ORF uoči posete toj zemlji. Mi nemamo cilj da izazovemo podele u Evropskoj uniji. Naprotiv, mi smo zainteresovani za ujedinjenu i naprednu uniju, pošto je Evropska unija naš najvažniji ekonomski i trgovinski partner, rekao je Putin, prenosi TAS.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I dalje blokirana magistrala ka Crnoj Gori, malinari razgovaraju sa hladnjačarima. Nastojimo da održimo dijalog Beograda i Prištine, saopštila Evropska komisija. Gradski odbor SNS-a odlučuje o novom gradonačelniku Beograda. Slovenački predsjednik Pahor dao mandat Janezu Janši za sastav nove vlade. Bombaški napad na članove saveta ulema u Kabulu izveden neposredno nakon što su verske vođe zabranile samoubilačke napade. Stradalo barem 8 ljudi. I vreme i sutra toplo s lokalnim pljuskovima, temperatura do 29 stepeni. A u narednim minutima čućete i da sagovornici Radija Slobodna Evropa ukazuju da postoje institucionalni mehanizmi da se spreči divljanje vođe radikala Vojislava Šešelja, ali ne i politička volja. Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo i politički analitičar Jovan Komšić upozoravaju.
Što je teren blatnjaviji, on po njemu bolje hoda.
I posle Šešelja bit će neki novi Šešelj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija stavila je do znanja da je u kontaktu sa čelnicima u Beogradu i Prištini, a s ciljem da se održi dijalog o normalizaciji odnosa. On je time, portparol Evropske komisije, tako je odgovorio na pitanje novinara da li smatra da je dijalog održiv, pošto je delegacija Prištine dostavila kabinetu visoke predstavnice Federike Mogherini poruku da otkazuje učešće u tehničkoj rundi dijaloga ove nedelje. A unutrašnji dijalog o Kosovu, koji se u Srbiji vodi na inicijativu predsjednika Aleksandra Vučića, nastavljen je u Beogradu okruglim stolom u organizaciji Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i radne grupe vlade Republike Srbije za pružanje podrške vođenju unutrašnjeg dijaloga. Razgovorima je prisustvovao i predstavnik Kancelarije za Kosovo vlade Srbije. Ovaj okrugli sto pratila je naša Iva Martinović. Iva, kakvi su stavovi i predlozi mogli da se čuju danas?
Ognjena, predstavnici različitih udruženja porodica stradalih i nestalih u ratu na Kosovu zatražili su od vlasti u Beogradu da se pre rešavanja pitanja Kosova rasvetli sudbina nestalih, kazne odgovorni za zločine nad Srbima i drugim nealbancima i da Srbija donese zakon o civilnim žrtvama rata. Simo Stasić iz udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih rekao je da se to udruženje protivi članstvu Srbije u Evropskoj uniji bez, kako je rekao, Kosova i najavio da će tražiti raspisivanje referenduma sa istim pitanjem za građane Srbije. Učesnici skupa zatražili su i obeležje za srpske žrtve i u Srbiji i na Kosovu i naveli da je Srbija jedina zemlja u regionu koja nema zakon o civilnim žrtvama rata. Zar Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, treba ovu vlast da podseća na to, upitao je Duško Čelić, predsjednik Srpske koordinacije porodice nestalih i ubijenih sa prostora bivše Jugoslavije. Učesnici skupa su izrazili sumnju da će Kosovski specijalni sud za ratne zločine u Hagu dovesti do kažnjavanja odgovornih. Negodovali su i što skupu nisu prisustvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Okruglom stolu je, kao što si rekao, prisustvovao zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo Dušan Kozarev, ali ga je napustio pre završetka iz, kako su naveli njegovi saradnici, privatnih razloga. Pojedini učesnici zbog toga su postavili pitanje kome se zapravo obraćaju i sa kim razgovaraju. Dragan Vladisavljević iz radne grupe za podršku unutrašnjem dijalogu rekao je da su Vučić i Đurić bili sprečeni obavezama, a da će sva pitanja i predlozi koji su se mogli čuti na skupu biti uvaženi i detaljno razmotreni.
Iva, hvala ti. Čuli smo Ivu Martinović koja je pratila posljednju nizu okruglih stolova u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu. A Vojislav Šešelj, šef radikala i osuđeni ratni zločinac, u posljednje vrijeme vratio se omiljenom političkom aktivizmu, skandalima i provokacijama, agresiji uz nacionalističke pretnje. Šta mu daje krila i mogu li se spriječiti njegovi izlivi mržnje koji podsjećaju na 90. Prilog Branki Mihajlović.
Šešelj ne silazi sa naslovnih stranica tabloida i sa nekih televizija sa nacionalnim frekvencijama. Kada gazi hrvatsku zastavu u parlamentu, kada preti u oči svakog suđenja za zločine u slučaju Kravica kod Srebrenice, kada obilazi u zatvoru Zvijezdana Jovanovića i Milorada Uleme Kalegi, ubice premijera Zorana Đinđića, najavljujući zahtjev za reviziju sudskog postupka, kada organizuje pohod na Hrtkovce, gde je hteo da obeleži godišnicu čuvenog mitinga iz 1992. godine, kada je počeo progon Hrvata. Kada u dvorištu svoje kuće, koji je kupio u tom selu, ispod razapetog šatora u svom dvorištu održi sednicu Centralne otadžbinske uprave Srpske radikalne stranke. Na raspolaganju su institucionalna sredstva da se Šešelju stane na put, kaže Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo, ako postoji politička volja.
Prvo je izbaciti ga iz parlamenta, drugo postoje mehanizmi da bude kažnjen.
Ako zasmeta vladajućim naprednjacima, Šešelj može biti marginalizovan.
On ne silazi sa nekih medija sa nacionalnom frekvencijom,
kaže politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić. Nacionalističko divljanje vođe radikala podsjeća na 90. godine kada je bilo sve moguće. Liči li današnja Srbija koja zvanično radi na primjeni evropskih normi kako bi bila podobna za evropsko društvo na Srbiju iz 90-ih? Šta daje krila Vojislavu Šešelju? Jovan Komšić.
Šešelj je po mom sudu neodvojivi deo jednog poražavajućeg sindroma posjetanja srpske nacije na kraju 20. veka i na početku 21. veka. Njemu je sada dalo krila ponovo nagoveštaj paralize procesa evropeizacije Balkana.
Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Njegove ideje nisu zaista poražene u samom društvu i to je ono što njemu daje krila. Druga stvar, vlast žmuri na desno oko i sve što dolazi sa desnice i od strane njihovog političkog oca vlast na to ne reaguje. To je situacija u kojoj se Šešelj najbolje snalazi, što je teren blatnjaviji, on po njemu bolje hoda.
Ukoliko ne ozdravi srpsko društvo, Šešelju se ne može stati na put, kaže Komšić.
Ukoliko se ne bude skorije vreme stabilizovala matrica kakve takve demokratije u Srbiji, teško da će srpsko društvo imati snage da savlada ovaj sindrom, jer i posle Šešelja bit će neki novi Šešelj.
Danas ima manje otpora ekstremizaciji srpskog društva nego što je to bilo 90-ih godina, primećuje Komšić.
Danas vidimo koliko nam nedostaje ideja druge Srbije iz 90-ih godina.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u Hrvatskoj oštre osude izazvalo je gostovanje na nacionalnoj televiziji revizionističkog publiciste Igora Vukića, koji negira zločine u Jasenovačkom logoru. Hrvatska radiotelevizija ogradila se od ocena koje je izneo, a njegovo gostovanje je i jedina tema hitno sazvane sednice programskog veća HRT-a, javlja Enis Zebić.
Niz oštrih osuda uslijedio je nakon što je 30. svibnja u emisiji Dobar dan Hrvatska, Hrvatske televizije, namijenjenoj najširoj populaciji, koje taj dan uređivala Karolina Vidović-Krišto, gostovao revizionistički publicist Igor Vukić. Vukić je tada negirao masovno ubojstvo i najmanje 83 tisuće žrtava Jasenovačkog logora, kazao kako su Židovi zatvoreni u Jasenovcu na taj način bili izuzeti od deportacije u Njemačku, a za oslobađanje pojedinih zatočenika su zaslugu prepisao ustaškom poglavniku Paveliću. Oštre osuda došla od Lige antifašista Hrvatske, a javna ustanova Spomen područje Jasenovac izrazila je zabrinuto što je osoba koja negira zločine u Jasenovcu predstavljena kao autoritet, a niti on, niti voditelji nijednom nisu spomenuli pojmove kao što je zločin, holokaust ili rasni zakoni. Zbog pritiska javnosti za danas je sazvana hitna sjednica programskog vijeća HRT-a, na kojoj će Vukićevo gostovanje biti jedina tema. Član vijeća u ime Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević za naš program o stavu kojeg će zauzeti.
Još jedan u nizu programskih skandala na HTV-u, ovaj put čini mi se da su stvarno prevršili svaku mjeru. Dobili smo čisti, primitivni, krajnji, vulgarni revizionizam koji nema nikakve veze sa znanošću, sa istraživanjem. Jednostavno, vulgarno negiranje Jasenovca, ne?
HRT je odmah reagirao priopćenjem u kojem se ogradio od stavova iznesenih u emisiji u kojoj gostovao Vukić. Snimak emisije skinut je i sa web stranica HRT-a. Urednici Vidović-Krišto to nije prvi desničarski ispad. Nedavno je upoznatog pisca Zorana Ferića, čija je knjiga uvrštena u lektiru, optužila da promovira pedofiliju, a ulovljene i da podmeće lažne vijesti o abortusu. Ranije više puta sankcionirana i premještana unutar HRT-a, ali ovoga puta HRT u priopćenju ništa ne kaže o njenoj odgovornosti. To nije dovoljno, kaže Milošević, najavljujući da će pokrenuti pitanje odgovornosti.
Nema od koga, od čijih stava ima vrlo bljedo da osuđuje sve zločine, to nije kvalitetna i dovoljna distanca. Pohvalno je da su krenuli tom smjerom, ali nisu mnogo koraka napravili u njemu. Dakle, to mora biti mnogo konkretnije i mnogo bolje, snažnije. Tražit ćemo da se imenuje stvari i da kažu koje su sankcije za one koje su počinile greške i da kažu kako će ih ispraviti, kako će staviti malo drugačijeg programa. To je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ja sam Stevanović Aleksandar, student 5. godine Medicinskog fakulteta u Beogradu i urednik studentskog časopisa Medicina.
U rubrici Da se zna, Marina Fratucan pokušat će da objasni važnost skrininga i vakcinacije, ali i da nas ubedi da su reforme u zdravstvu moguće ukoliko na mjestu odlučivanja budu kompetentni, a ne podobni.
Ja mislim da je ta želja za reformama je izuzetno važna da se neguje tokom fakulteta kako bi se sutra možda ispoljila na radnom mjestu. Možda osnaživanje upravo mladih lekara dok su još na studijama. Voleli bi da osjetimo da ministarstvo
misli na nas.
Ne mislim da nismo kompetentni da izvedemo te reforme, mislim da možda samo oni koji bi trebalo da ih izvode nisu svesni toliko realne slike koja je trenutno aktualna. Ja mislim izvesno da ostajem u Srbiji, osim ako me ne oteraju. Ko bi mogao da me otera? Pa, možda previše čekanja. Mislim da svaki lekar po prirodi stvari mora da bude optimist. Sad, da li je to objektivno moguće ili ne, pa svedočili smo i većim iznenađenjima i koje nismo očekivali pa su se dogodila, zašto da ne?
Aleksandar Stevanović, gost rubrike Da se zna. Potražite na slobodnaevropa.org. A mladi Novosađani nisu u potpunosti zadovoljni načinom na koji ih njihovi vršnjaci, koji su politički angažovani, predstavljaju i zastupaju. Neki od njih navode da omladinska politika nije u fokusu mladih političkih elita, iako bi prirodno bilo da svoje kapacitete usmeravaju upravo u to polje, doprinoseći tako boljem ambijentu i za sebe, ne samo za druge. O ovim temama sa njima je razgovarala Maja Leđenac.
To kad razmišljam o mladim političarima, nekako mi se čini da u suštini oni ne razmišljaju o nekim omladinskim politikama, šta bi trebalo da se radi da bi bio bolji položaj mladih, pogotovo ukoliko se uzme u obzir, a to su ono zvanične statistike, jeste da su mladi jedni od društvenih grupa koji su najizloženiji siromaštvu.
Smatra mladi novosadski novinar Zoran Strika, koji je kroz svoj posao u direktnom kontaktu sa politikom. Prema njegovim zapažanjima, mladi političari koji su tek stupili na scenu uglavnom prate instrukcije partije u kojoj deluju.
U stvari rade ono što im kaže partija, jel? Tako da nije bitno koliko ima mladih u parlamentu, nego je bitno koliko će oni negde svojim radom doprineti. A ukoliko glasate na zvonce, onda mogu i ovcu da postave umjesto vas i ona će se tako dobro naučiti da klikne zeleno ili šta već treba.
Slično mišljenje sa nama je podelila i studentkinja književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Kristina Molnar, koja radi u oblasti odnosa sa javnošću. Iako je njen posao izlaže u velikoj meri javnoj sferi u kojoj su političari važne figure, ona mlađe veoma retko viđa i nije upoznata sa njihovim radom.
Ali ove za koje znam, zasigurno znam da apsolutno ne zastupaju nikakve interese mladih. Oni se trude da budu neki visoki političari koji se bave nekim drugim temama, a ne uopšte temama koje su zapravo za njihov uzrast i koje će doprineti nekom njihovom okruženju.
Srbija na predsjedničkim izborima 2017. godine doživjela jedan zanimljiv prodor mlade političke ideje u liku Ljubiše Preletačevića Belog, koji je na noge podigao mnogo omladine i izveo ih na biračka mesta. Njega se sjeća i Mirjana Stojin, ekolog koja trenutno radi u ugostiteljstvu. Drugih mladih političara nije mogla da se seti.
Najmlađi je gospodin Preletačević, ako to uopšte nije jedna velika stand-up komedija. Što, na primjer, moraju mladi da urade da bi zapravo došli do izražaja, znači da budu super ekcentrični, da naprave nešto što možda i nije primereno, ako mogu tako kažem, politici, nečemu što je ozbiljno, mada je to meni skroz okay u principu.
Iako većina stranaka koje deluju u Novom Sadu imaju i svoje podmlatke, naši sagovornici ih ne vide kao stožer novih ideja i napretka u političkom mišljenju. Mladi novinar Zoran Strika kaže da poznaje mlade ljude koji su se u partiju učlanili sa 18 godina samo zato što su im i roditelji već bili u njima.
Pravno to više nije da se ti učlanjuješ negde zato što ti imaš određene ideje, zato što želiš da doprineseš opštem interesu, nego je to porodični biznis već.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. I dalje blokirana magistrala ka Crnoj Gori, malinari razgovaraju s hladnjačarima. Nastojimo da održimo dijalog Beograda i Prištine, saopštila Evropska komisija. Gradski odbor SNS-a odlučuje o novom gradonačelniku Beograda. Slovenački predsjednik Pahor dao mandat Janezu Janši za sastav nove vlade. Bombaški napad na članove saveta ulema u Kabulu izveden neposredno nakon što su verske vođe zabranile samoubilačke napade. Vreme i sutra toplo s lokalnim pljuskovima, temperatura do 29 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.